Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 июль сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүген безнең тапшыруда Украина кошаклары Башкортстанга 1 миллиард 200 миллионга төшәчәк дигән хәбәр бар. Моңа ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Сыргач татарлары турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Европа Берлеге илләренең даими вәкилләре комитеты утырышында Кырым һәм Акъярга сәүдә һәм инвестицияләр кертү эшләрен чикләү турында карар кабул итте. Санкцияләр транспорт, элемтә һәм ягулык, шулай ук Кырымда нефть табу өлкәсенә инвестицияләр кертүне тыя. Европа Берлеге шулай ук Украинаның территориаль бөтенлегенә каршы эшләгән 8 Россия рәсми һәм эш ширкәтнең банк хисапларын туңдыру һәм аларны Европа илләренә кертмәү карарын кабул итте. Әлеге чикләүләр чәршәмбе көнне расланыр дип көтелә. Россия тышкы эшләр министрлыгы Японияның 28 июль көнне Россиягә чикләүләр белдерүен хата дип бәяләде. Министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә чыккан бу белдерүдә Япония әлеге карарны Украинадагы хәлләрнең чын сәбәбен аңламаганга кабул итте диелгән. Япония Украинадагы вазгыять сәбәпле Россиягә өстәмә чикләүләр билгеләве турында белдерде. Кырым аннексиясе һәм Украинаның көнчыгышында вазгыятьнең катлаулануына катнашы булган кешеләрнең банк хисаплары туңдырылачак, диде министрлар кабинеты секретаре Эсихиде Суга. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр идарәсе хәбәр итүенчә, дүшәмбе кич Уфага Украинадан 101 кешелек очкыч килгән. Кошаклар арасында 29 бала бар. Аларны Ратник здоровье ял йортына урнаштырганнар, кайнар ризык һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин иткәннәр, медицина һәм рухи ярдәм күрсәткәннәр, дип хәбәр итә башинформ.рф сәхифәсе. Кошаклар Благовещенский каласы һәм Илеш районына җибәреләчәк. Бу атнада да Уфада Бу атнада Уфадан Украинадан тагын 3 эшкычны көтәләр. Барлыгы Башкортстан 5 меңләп кошакка сыену бирергә җыена. Чаллы шәһәре 1700 ләп кошакны кабул итәргә әзер булуы турында белдергән иде. Аларның күбесенә килгәч эш урыннары, балаларга бакчалар һәм мәктәпләрдә урыннар тәкъдим ителә. Ватандашлар җәмгыяте фонды игълан иткән хисапка караганда, Татарстан президенты иң нәтиҗәле эшләүче төбәк башлыклары арасында 3-нче урында. Иң эффектив губернатор Ямал Нинес автоном бүлгесе башлыгы Дмитрий Кабылкин, 2-нче урында Калуга өлкәсе башлыгы Анатолий Артамонов һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 3-нче урынны алган. Ике айда Мәскәү мэры Сергей Собянин 10 баскычка төшкән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр идарәсе хәбәр итүенчә, дүшәмбе кич Уфага Украинадан 101 кешелек очкыч килгән. Барлыгы Башкортстан 5 меңләп кошакны үзендә урнаштырырга әзер. Украина кошаклары Башкортстанга 1 миллиард 200 миллионга төшәчәк дигән хәбәр бар. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табуляев.
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Украинаның казаклар дигән ысқыстары Башкортстанга килүен дәвам итә. Бага тиклем Башкортстан итәкселеге 5000-гә якын кешене кабул итә алуы турында белдергәйне. Әле уларның 1000-дән ашуы Башкортстан йиренә аяк басты. Әмма республикала казактарга караш бер төрлегенә түгел. Бомба астында калучыларга урындагы халык яллап, карап миһербанлык күрһәтер дип уйлагайны күптәр. Әмма хәлләр чиновниктар уйлаганса бармай булып чыкты. Ярху баштар 5000 казактың Башкортстан казнасы өчен елына 1 миллиард 200 миллион сумга төшәсәген дә исәпләп чыгарган. Казактарның балаларына балалар бакчасында урындар биреләсәк дигән хәбәр дә көсергәнешлекте арттыра төште. Күп елдар дәвамында балалар бакчасына сиратта торган ата-әсәләрнең ярхуын да аңларга мөмкин. Оксана Загнойненко Луганск өлкәһенең Антрацит ҡалаһынан ауырлы ҡатын бәләкәй балаһын алып Башкортстанға сығып киткән.
Ну, когда понимали, что это еще далеко, что как бы еще можно. А когда самолетики пролетели, то тогда уже все. Я испугалась, что еще рожать надо где-то. Были мысли такие, что остаться здесь навсегда, не вертаться больше на Украину. Ну, боже, там же все шахты разбомбят, и где работать?
Қасақтарды әлі бүрі әм Беларет қалаларында орынлаштыралар. Оларға барлық шарттар таудырыла. Әмі шартлау тауыштарын ешетмәуге үйреніп кеті болмайды қасақтар.
Разница между украинской границей и русской очень большая. То есть, если на украинской стоят, ну, как к ней людям обращаются, то на русской нас приняли, все, там, к нам так на Украине не относятся, как здесь относятся. Нас встретили, нас провели, нас накормили, нам дали крышу над головой.
Ильяс Токолосов Башкортостанга 18 яшлек туганы менен келген. Тестердеринин язмышы үчүн борсула ал.
У нас еще даже было такое, что из нас гвардии вот только призвали молодых вот мальчиков по 18 лет, и у нас они на блокпосту не захотели стрелять в ДНРовцев. И их расстреляли как бы показательно, что вот если вы не будете стрелять в людей, вот такое же с вами. 17 человек или 18 мальчиков расстреляли. Свои же.
Өфіге ұйдалы келген 56 кешені Башқұр дәулет университеті профилактория қабыл етті. Уақытлы саштаб етексі орынбасары Дилара Гәрәева.
Алар бу файкеллер райондарга үдәрү тогандарына таштарына шунан 1-2 күнөндө туруп, шунан бизге үдәрү келген 56 кишини биз бүгүн урнаштырганбыз. Эндедек бизге ошол роддарлар анда кийимдер алып келгендер үрөмө. Эң биринчи жардам сол бизде документтерин ишлерге жардам эт дегенде. Украин тилинен мындары орус тилине биз бушлай. Биз тоно службы регистрацияга коюуга жардам этти. Сөз защитылар бүгүнгө миндей пособиялардан нашайтылар. Службы занятости болду мында кирос керендика. Алар шул вакансиялар мектеп кашуынса тырлар эле сондай 18 семейный экшер үсөр бала болду. Пенсионерлар болду, экен яшлык бир аби болду. Эле 6 киши тере болду. Ушинский район алып кетти. Фишминский район, Тали Тамак калагы, Шымбай калагы, Туймазы калагы, Кушнаренковский һәм Илиш районы, Нуриман районы, Белорецк калагына бидән киттиләр инде.
Хәбәр ителеүенсә, республикала қасақтарды урынлаштыруга хөкүмәт премьер-министры урынбасары Лилия Гумәрова яуаплы. Оның әйтуінсә, республикала қазақтар үшін барлық шарттарды ұдырласақ. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы үфі.
Азатлық архивінің сіргәш татарлары турында тапшыруна таңлағыз. Бұ тапшыруна еллар әлік Рәфис Жәмдихан әзірләді.
Сіргәш яқлары не білен данлы? Бұрынғы тіркелік тә, күрші орыс тә әсері дәт сезіліп тұрған, әмі пүшіне пәрәмәш, да деген сөзлеріні өтірсәң дә орысынықы болғанына ұшанма ұшы цықылдап тұрған мешер тілі білен ғымым татырға таныш. Қауи нәжмелері, Хайдар Бегечевлары білен бізге яқын. Қазылық. Әйе, есімін әйткенде оқ ауызға сулар, хәтірге бұрынғы түркі татар далалары есе келе тұрған қазылықлары білен таныш бізге сіргәш яқлары. Буяклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре кичтү булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары, саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ачлык телләр статусына керткән, фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән, үз милли системаларын, мини дәүләтләрен төзегән, бүген бүтән татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториал милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы сиргач якларыннан, моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатиха Мирханнан башлап Ризаддин Фахриддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыена да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүгенә дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җисәң, бер кичкене авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек, Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышны пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чечилген. Сафажей ауылының мында ни катнашы бар диерсез? Эйе, Сууме татарлары Сафажейдан түгел. Күршедеги Уразауыл, Актуу дигәннәрнең күшенгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамшыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафажей егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗай турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче тигән кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде бишләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшләр.
Йок, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернин дә авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә масыдым авырлыклар булды дип. Аннары сез икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда Кубага гына бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагеребезгә, кампыбызга килеп киттеләр. Аннары сез Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар бу шартта Казан я булмаса, гомумән чит илдә бәлкем чит ил татарларының үзәге Финляндиядә менә шундый ракезия белән чыгу ничек кирәк булысыз?
Бу эштән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштереп булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Кайм булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капитал хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмадымы? Ул бит бик кызык тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем менә Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында байтак аны мәгълүмәт кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенесе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүген көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куя башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле, үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт, Финляндиядә татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши, монда әбисен дә керткәндә, бәбисен дә керткәндә, бабаен да, баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җомга намазларын укытудан тыш, мәҗлесегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып үтегез әле. Бездә имамнарга бәлкем үрнәк булыр, бәлкем гыйбрәт булыр, менә шул максаттан.
Йок, инде алай, монда имамнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне, менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җомга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җомга намазыбыз бары тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хатбалар һәм намазлар араб телендә, ләкин гомумән без җомга вагазларын татар телендә сөйләйбез. Аннарысын иң зур безнең эшебезнең басымы балаларыбызны дин һәм татар теленә куябыз бит инде, чөнки балаларыбызга динне өйрәтәбез, аларга ана теленә өйрәтергә тырышабыз, менә бу әйбер. Аннарысын билгеле имамның башка вазифалары булган, мәйтләрне юу булсын, никахлар уку булсын, балаларга исем кушу булсын, алар бөтенесе бөтен кашулык эшләр эшләнеп килә. Моңардан тыш без бирәбез мәгълүматларды. Безнең мәчетебезгә ел дәверендә 100-дән 400-гә төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннарысын ахырда аларга мөмкинлек бирелә сорауларда бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннары соң имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде һәм башка төрле эшләребез дә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр яза, кем аның диге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар, Аллаһка шөкер. Мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип мана белмибез, һәр беребез кулларыбызны сыгынып Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар, алар үз теләп үз материалларын бирәләр һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә тілінің үсешіне тағанда оңай рәуешлі тәсір етерге.
Ие, қазірет, мен газетегізіне күзетіп барам, ол Финляндияда яшеуші татарларының шивесінде, тілінде, латын язуында, һәм бик матур төсле иттіріп шыға. Рамил қазірет, сөзегі сафа жайда туған кіші. Бәлкім бала шағызыны хәтірлейсіздер. Мәктепте менер бала кіші оқыған уақытлар болған. Бүгінгі күнде 300-ге яқын бала оқи. Яғни ауыл географиядан зурая кеңейе барса да, ішкі потенциал халық азая бара. Міне бүгінде сидәтләр, үлешчеләр көбірек, инде 40 Зиле кеше үлген дейділер, үш балағына туған дейділер бұйыл. Міне шағыштырып әйтелесімі, Сафажей білен, мәселен, мұнда әлі 2000 ярым кеше яшы Финляндия татарларын. Қайсының келешекте өміті зұррақ, сақланып қалырға милләт боларақ, үсірге қайсының өміті зұррақ, қалығы азайып барған Сафажейіні қыма, әлі сұл 7-8 татар дәрежесінде тұрған Финляндия татарларыны қыма.
Сіз ойламағыз, Финляндияда кештері көбейе бара деп, анда да шолық процесслар бара бит. Бөтін кәм мәхәлләр қызғанышқа қарша әзәйіп келе, ләкин бу ауылларын Монда бит бу Сафаҗа авылына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк, ләкин бездә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый, чөнки булар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мохиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганлык җирләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергәт чакларына чыккан. Фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларын экскурсияларга алып йөрү менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт ишендә танышу аралашу ишендә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле ул шундый туристик индустриясына куелмаган, димәк алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнеш куйылмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураза ул больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалары белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тана. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншаалла алар яхшы итеп кулланырга дип ышанабыз.
Шулай да хәзрәт Сафаҗи яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш әйтергә мөмкинлеге юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнардан күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Таала әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Таала аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Таала тамукутына саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивыннан Сергач татарлары турындагы тапшыруны тыңладыгыз. Архивлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Бу программаларны күп еллар элек Азатлык Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләде.
Китер иттеш. Шигырь итеп яздым, һинең кәләшеңдең хаттарын. Бәлки, укып һинең менән бергә, фронтташ иптәшең дә шатланыр. Иптәштәреңдең дә калгандардыр, кәләштәре, тигән кыздары. Бәлки, уларды да шатландырыр. Һинең кәләшеңдең йырдары.
Ваткан сакта ике бүрсүк яшим сыкканга. Береге унун хине юйне. Береге нафратыны душманга. Ике бүрсүк яштын икеһендә һинең йөрәгеңә таныҙҙым. Береһе һөйөү булып әсеттерһә, береһе нәфрәт булып ҡабынһын. Шатланырмын, әгәр шул һөйөүем ярҙам итһә яуға инергә. Ҡыуанырмын, әгәр шул нәфрәтем душманыңды уттай көйҙерһә. Хәтерендә мәйеркәм, беҙ баҡсаға сыға инек икәү таң туғас. Кәкре талға баҫып, һайрай-һайрай, ҡаршы ала ине һантуғас. Хәтерендә мәйеркәм, иҫеңдәме бәғрем, тыңлай инек һантуғастың моңло йырҙары. Һандуғасҡа ҡушылып йырлай ине һалҡын шишмәкәйҙең һыулары. Иҫеңдәлер бәғре. Хәҙер ҙә бар әле шул кәкре тал, япраҡтары шаулай таң туғас. Ләкин ниңә икән? Таң атһа ла, кис булһа ла килмәй һандуғас. Килмәй һандуғас. Хәҙер әллә кистәр шаулыраҡмы? Гөрлөрәкме әллә таңыбыҙ? Ишетелмәй һандуғастың йыры. Көслөрәктер ахыры һағыныу. Ауыр һағыны. Беләм, һин ҡайтырһың. Кәкре талға һандуғас та ҡайтыр таң туғас. Һәм тормошто данлап тағы һайрар. Тағы йырлар әле һандуғас. 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 Инде бына хатын килмәй. Ниңә улай оҙаҡ яҙмайһың? Әллә ҡаты яраландыңмы һин? Әллә ваҡыт бер ҙә ҡалмаймы? Яңылышамдыр. Йөрәк, нишләйем һуң? Төрлө уйҙар тула күңелгә. Әллә өлгөрҙеңме фронтта көйө, берәй сестра фәлән һөйөргә? Әллә атакаға барған саҡта, көҙгө япраҡ кеүек ҡалтырап, винтовкаңды ҡулдан ысҡындырып, йүгерҙеңме кире артыңа? Һөйөшһәгеҙ, кисерәм. Әрнеүҙәрем күҙ йәш менән ағып китерҙәр. Ҡурҡаҡ булһаң, мин дә ғәфү итмәм. Һәм ватан да быны кисермәҫ. Ҡайтамын тип телеграмма һуҡҡас, мин төшөрмен ҡаршы алырға. Һин үҙеңдең аяҡтарың менән һикереп төшһәң ине вагондан. Күп булырҙар ҡаршы алыусылар. Мин дә иркәм шунда булырмын. Ә һин мине эҙләп тапһаң ине, үҙ күҙҙәрең менән күҙ нурым. Тапһаң ине, ҡосаҡлаһаң ине, һау ҡулдарың менән гүзәлем. Киткән саҡта ҡосаҡлаған кеүек, котылып китһен ине хидәбем. Мин теләйем иҫән ҡайтыуыңды. Бер яраһыҙ, ҡуллы, аяҡлы. Һин вокзалдан өйгә ҡайтҡан саҡта. Булһаң ине, ҡултыҡ таяҡһыҙ. Әгәр инде яраланған булһаң, йә аяҡ, йә ҡулың булмаһа, бары бер ҡай, ҡулһыҙ көйөнсәлә, элекке Сәфиғәм күйҙалмам. Әгәр йөҙҙәреңде ут көйҙерһә, яҡтырһа снаряд ярсығы, бары бер ҡай, тап шул көйөнсәлә, элекке Сәфиғәм аҡыллым. Беҙ икәүгә, миңә һәм ватанға хатта күркәм күренер йөҙҙәрең. Орден кеүек ғорур йөрөтерһем. Битеңдәге еңеү эҙҙәрен. Бик һағынһаң айлы төндә, айға ҡара күзәлем. Төнгө сәғәт 12-лә айҙа булыр күҙҙәрем. Һин ҡара айҙағы ҡыҙҙың уңдағы силәгенә. Мин һиңә ҡарап торормон һулдағы силәгенән. Командир команда бирһә, айҙан ал күҙҙәреңде. Мин күрермен күн байышҡа атлаған эҙҙәреңде. Ҡайһы ерҙә һине ҡыуып етер ошо хатҡа яҙған сәләмдәр? Ғәжәпләнәм, хаттары оҙаҡ бара, оҙаҡ килә тигән әҙәмгә. Мин ризамын, әгәр һине ҡыуып, оҙаҡ барһалар ҙа хаттарым. Тимәк, минең егетем алға бара, дошман нығытмаһын аҡтарып. Һин ҡайтҡанда, ике бөрсөк йәшем күҙҙәремдән сыҡа атлығып. Береһе уның һине һөйөү булыр, береһе булыр еңеү шатлығы. Ике бөрсөк йәштең икеһе лә йөрәгеңә тамыр аҡыллым. Береһе һөйөү булып елкендерер, береһе шатлық булып ҡабыныр. Шатланырмын, әгәр мөхәббәтем бурандарҙа һине йылытһа. Ҡыуанырмын, һине ватанымдың бер батыры итеп йылыҡһан.
Сез Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.